Vă rog ca să ne ridicăm în picioare și să cerem binecuvântare. Vrem, Doamne, să ne închinăm din nou și să-ți mulțumim pentru că ne-a lăsat cuvântul Tău. Doamne, avem cuvântul Tău înainte noastră în această dimineață, de aceea vrem ca Duhul Tău cel Sfânt să călăuzească gândurile noastre, să călăuzească mintea, inima noastră, ochii noștri. Doamne, deschide-ne urechile inimii noastre pentru ca privind în cuvântul Tău să putem să-L înțelegem. Și apoi dă-ne puterea Duhului Tău ca să putem să trăim cuvântul Tău în viața noastră. Și să mulțumim pentru că Tu ne asculți. Îți mulțumim pentru că Tu o faci. Doamne, fă în continuare acest lucru până vei veni Tu în slavă. Amin.
Amin.
Haideți ca să ocupăm locurile. După o pauză de două duminici, ne întoarcem din nou înapoi la Evanghelia lui Luca. Parcă nu a trecut mult, două săptămâni, dar totuși se pare mult. Depinde din care parte luăm lucruri. Dacă vă aduceți aminte, în Duminica Învierii, adică Duminica trecută, am vorbit despre șapte diferențe dintre cele șapte cazuri de înviere pe care le găsim în Cuvântul lui Dumnezeu. Și unul dintre acele șapte cazuri, sau printre cele șapte cazuri, este și cazul din această dimineață, sau învierea fiului văduvii din Nain. Dacă ne uităm în viața Domnului Iisus, nu știm exact la câte mormântări a participat Domnul Iisus. Dar Biblia sau evangheliștii ne descriu despre trei înmormântări la care a participat Domnul Iisus. Și dacă ne aducem aminte de ele, pe toate trei Domnul Iisus le-a dat peste cap. Niciuna dintre ele nu s-a terminat așa cum de obicei se termină o înmormântare. Dacă vă aduceți aminte, merge vorba despre fica lui Iair, merge vorba despre Lazar și merge vorba și despre situația de astăzi sau despre învierea fiului văduvei din Nain. Ca apoi Domnul Iisus dea peste cap și moartea lui. Și duminica trecută am sărbătorit învierea, aducându-ne aminte că Domnul Iisus este viu. Versetul 11 din textul nostru, Luca vine și ne spune în felul următor. În ziua următoare, Iisus se ducea într-o cetate numită Nain. Împreună cu el mergea ucenicii lui și norod mult. Luca merge, cum am zis și dățile trecute, după cronul. Sau merge cronologic și ne vorbește evenimentele unul după altul. Astfel ne spune ce a urmat în următoarea zi. Dar ce a fost cu o zi înainte? Ce a fost cu o zi înainte? Ceea ce am discutat cu două săptămâni noi în urmă. Și dacă vă aduceți aminte, a fost un eveniment extraordinar de important. A fost o lucrare și Domnul Iisus a întâlnit un om care l-a făcut pe Domnul Iisus ca să rămână uimit și să mire de credința sutașului roman care a fost într-un fel în centru acelei istorii în care Domnul Iisus la urmă face așa frumoasă afirmație că nici chiar în Israel nu am găsit o așa credință. Deci ieri a fost și a trecut. Și a trecut așa cum a fost. Dacă a fost o zi frumoasă, a trecut. Dacă a fost o zi mai urâtă, a trecut. Nimeni dintre noi nu putem da timpul înapoi pentru a rezolva sau pentru a face un lucru altfel. Timpul nostru, așa cum am spus, este cronos care trece. De aceea Pavel vine și le spune bisericii din Efes un lucru foarte important, Efeseni 5:16, răscumpărați vremea căci zilele sunt rele. Dacă am uitat astăzi la ceea ce se întâmplă în viața, în vremea, în timpurile în care noi trăim, ce am putea să mărturisim noi astăzi despre zilele în care noi trăim? Sunt zile grele sau rele sau sunt zile bune? De cele mai multe ori, noi ca și copii al lui Dumnezeu numim timpul că este un timp de har. Dar nu știu dacă ați fost atenți, de obicei suntem tentați să numim timpul pe care ne-l dă Dumnezeu ca și timp de har atunci când lucrurile merg bine în viața noastră. Și atunci când este un eveniment frumos, este un eveniment important, zicem, ce timp de har? Când te duci la o logodnă, îți zici, citim de har. Când te duci la o căsătorie, citim de har. Te duci la o zi de naștere, la o sărbătoare frumoasă, citim frumos, citim de har. Dar ați auzit cineva să spună, citim de har la o mormântare? Sau să mergi să vizitezi pe un bolnav la spital și el să stea acolo în suferință, cu tot felul de capelniți, cu tot felul de aparate conectat și tu stai într-o parte și zici, ce timp de har? Când este timpul de har și când nu este timpul de har? Când este timpul bun și când este timpul rău? Din ce cauză spune Pavel că trebuie să răscumpărăm vremea? Psalmistul spunea, psalmul 11 cu 24, aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne înveselim în ea. Dar dacă se întâmplă în ea lucruri rele, cum să ne bucurăm și cum să ne înveselim în ea? O zi înainte a fost o zi extraordinară pentru sutaș. Trece o zi și Luca ne descrie o altă persoană și avem aici mama acestui tinerel, așa cum îl numește cuvântul lui Dumnezeu, care era la polul opus. Era îndurerată și Domnul Iisus la un moment dat trebuie să vină și să-i spună nu mai plânge, deși cred că nu era prima dată când această femeie în această săptămână o auzit aceste cuvinte nu mai plânge. Despre sutaș putem să spunem că da, el putea să declare în ziua aceea că aceasta este ziua Domnului în care să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Din ce cauză? Din cauza că când a ajuns acasă, robul era sănătos. Deci dorința lui a fost împlinită. Dar cum rămâne cu această femeie? Care plânge, mulți locuitori din cetate o însoțesc în acest ultim drum, ducându-și acest copil. Și dacă observăm din text, este singurul copil și apoi mai observăm din text că era și ea singură din cauza că era văduvă. În anumite circunstanțe, această femeie a rămas văduvă sau și-a pierdut bărbatul. Versetul 12 spune că Domnul Iisus s-a apropiat de poarta cetății și iată că duceau la groapă pe un mort. Singurul fiu ai maicii lui care era văduvă și cu ea era o mulțime de oameni din cetate. Luca are grijă să ne dea câteva detalii, câteva informații importante pentru vremea de atunci, pentru cultura de atunci și eu cred că e importantă și pentru noi ca să înțelegem, de fapt, situația gravă în care se afla această femeie. Astfel avem el de localitatea, cetatea, avem aici Anain, ceea ce în traducerea noastră ar fi sălcii verzi sau verdeață. Avem aici un proces funerar, ceva ceea ce de obicei nu atrage pe oameni. Apoi surpriza mare vine este că mortul nu este un bătrân, nu este tatăl acestei femei, nu este soțul, dar este copilul și de obicei fiecare dintre noi care am avut ocazia să participăm la servicii din mormântare, realitatea ne vorbește și ne arată că este mult mai dureros ca să particip la mormântarea unui tânăr, la mormântarea unui copil, decât la mormântarea unei persoane înaintate în vârstă. Pentru că când particip la mormântarea celor înaintate în vârstă, imediat îți vine în minte versetul care spune că cei mai tari, la cât? Nu? La 80, spune. Cei mai tari la 80. Deci, dacă s-o trecut de 80, deja ies mai tare decât cei mai tari. Și astfel, într-un fel, e greu să te desparți. Pentru că când te gândești 80 de ani, persoana aceea a fost printre alte persoane și perioada asta de legătură între persoane a fost una lungă. Dar oricum, spuneam și data trecută, moartea e cea mai democratică. Ea nu ne alege. Și într-un fel ne mulțumim în situațiile astea sau găsim anumite răspunsuri în cuvântul Dumnezeu. De când ne întâlnim cu copii, când ne întâlnim cu tineri care sunt petrecuți, așa cum spunem noi, în ultimul drum, este mult mai greu ca să răspunzi la întrebările care apar în mintea noastră. Și apoi Luca ne mai spune că și familia lui era o excepție, pentru că avea doar mama, care era văduvă și acum a rămas singur. Și așa cum am spus, ținând cont de contextul cultural, istoric, și dacă ne aducem aminte de ceea ce am studiat în Vechiul Testament, în mod deosebit atunci când am trecut prin cartea Rut, cred că ne aducem aminte fiecare ce însemna în acea perioadă ca o femeie să rămână fără bărbat sau fără un copil în Israel, și am văzut cazul lui Naume. Dar mai era ceva aici. Luca are grijă să ne mai spună ceva și ne spune că era cu ea o mulțime de oameni din cetate. Din ce cauză? Era acolo o mulțime de oameni din cetate. Era o familie cu influență? Poate. Faptul că era un tinerel, acel care a decedat, o influențat cetatea ca să fie alături de această femeie, posibil și asta. Dar eu cred că la mijloc era și ceva legat de cultura poporului de atunci și ceea ce, dacă ne uităm înapoi, pentru o perioadă de timp a fost și în cultura noastră. Ce vreau să spun aici? Eu mi-aduc aminte când eram copil. Și atunci când era o înmormântare. Era un obicei sau era o practică foarte interesantă. Când mergea mortul, cum spuneam noi, sau cortegiul funerar prin sat, practic la fiecare intersecție erau adunați o grămadă de oameni. Și la fiecare intersecție se oprea din mers și era mortul pus jos de pe umerii la cei care îl duceau și parcă văd și acum pe bătrânii care erau pe acolo cum își scoteau căciulele din cap și veneau și treceau și se uitau în liniște pe lângă mort și treceau toți acei care erau acolo. Și după aceea spuneam noi că toți au văzut mortul, era luat și mers mai departe, până unde? Până la următoarea intersecție, pentru că la următoarea intersecție deja din nou era acolo o mulțime de oameni care vroiau ca să vadă mortul. Spuneam că era o practică care în ultimii 8 ani înainte de a veni la Sacramento am fost la Nisporeni și la Nisporeni am văzut. Eu nu știu dacă în sat se mai practica și mai era aceasta în timpul înmormântărilor. Dar se pare că s-a șters din cultura noastră această practică. Practic, despre ce mergea vorba? Din ce cauză oamenii care erau prieteni sau nu erau prieteni? Erau rude sau nu erau rude? Lăsau repede sapa în grădină, lăsau repede de pus cartofii, lăsau repede de făcut un lucru sau altul și alerga afară să duce la intersecție și sta acolo 10, 15, 20 de minute. Eu mi-aduc aminte că părinții chiar ne trimiteau pe noi copiii ca să stăm la intersecție să vedem când se apropie mortul și când vedem că se vede că se dă drumul vale sau începea să ridica în deal repede acasă să le spunem ca să ducă să vadă mortul. Avea mortul nevoie ca să fie văzut? Nu putea să fie mormântat fără a fi văzut? Dar era ceva. După ce se petrecea toată lucrarea asta și mortul era dus acolo și veneau oamenii înapoi, a doua zi, a treia zi, rudele, apropiații, părinții la cei care au fost mormântat sau copiii părintelui care au fost mormântat, stăteau într-o parte și analizau ceea ce au fost. Spuneau, au fost mulți oameni. Și ce înseamnă faptul că au fost mulți oameni? Au fost mulți care au stat alături de noi când am trecut prin ce? Prin această încercare sau prin această suferință. Deci, faptul că era o gloată de oameni care însoțea pe cineva într-o mormântare arăta compasiune sau arăta că mie îmi pasă și eu simt cu tine și eu doresc ca acea durere pe care o ai tu, acele lacrimi pe care le ai tu, să le am și eu. Și de multe ori mi-aduc aminte, știam care și cu cine e Rudy în sat. Și de multe ori știam că persoana care este înmormântată nu are nimic cu noi. Dar de multe ori vedeam pe mama care sta la intersecție și se oprea acolo mortul când începe să plângă. Din ce cauză? Arătau sau retrăiau chiar? Pentru că vedeți când spunem că arătau, se pare ca un fel de teatru. Dar mie mi se pare că nu era teatru. Era ceva real. Aplicațiile care am putea să le facem aici este cât de mult ne doare pe noi astăzi și cât de mult simțim noi și cât de mult suntem noi astăzi gata să plângem cu cineva care are nevoie de susținerea noastră, are nevoie de compasiunea noastră, are nevoie de compătimirea noastră, are nevoie de sprijinul nostru. Din ce astăzi se întâmplă ca să fie procesul funerar la care să fie decedatul și familia? Din ce cauză? Din cauza că ceilalți nu au ce? Timp. Nu au timp. Nu avem timp ca să fim alături. Nu avem timp ca să ne sprijinim. Nu avem timp ca să îi încurajăm pe alții. Și să pune întrebarea, dar înainte oare oamenii aveau mai mult timp? Cum credeți? Aveau oamenii înainte mai mult timp? Era ziua mai lungă decât 24 de ore atunci? Sau atunci mai repede făceai mâncarea, pentru că nu era gază, trebuie să te duci să iei lemnele și să aprinzi focul și să faci focul ca să faci mâncarea. Sau atunci poate mai puțin timp lua pregătirea hainelor, nu? Trebuie să te duci cu gălețele până la fântână, să care apa, să o aduci acasă, să o încălzești, să le pui la hancă și să iei hainele la copii și să le șorsăiești. De obicei nu era un copil sau doi, ca azi. Azi mașini automate, uscătoare, din făcut mâncare, din făcut toate celelalte. Avem mașini de dus unde ne trebuie, nu mergem cu căruța sau pe jos. Și atunci oamenii aveau timp, dar astăzi nu avem timp. Atunci oamenii puteau să le renunțe la lor, de dragul de a sta alături de cel care este în suferință. Și astăzi, cu părere de rău, de multe ori, nu avem timp. Spunea Solomon în Eclesiastul 7:2 că este mai bine să te duci într-o casă de jale decât să te duci într-o casă de petreceri. Căci acolo îți aduci aminte de sfârșitul oricărui om. Și cine trăiește își pune la inimă lucrul acesta. Spune aici că Domnul când a văzut-o i s-a făcut milă de ea și i-a zis nu plânge. Observăm aici că Domnul Iisus ia inițiativa și când vede acest cortegiu funerar, practic aici, dacă observați, se întâlnesc două grupuri de oameni. Ne spune că Domnul Iisus era cu ucenicii și mult norod. Și aici ne spune că era femeia cu fiul decedat și era și aici mulți oameni din cetate. Și astfel, două grupuri de oameni, practic, ce fac? Se întâlnesc. Fiecare și are scopul lor. Închipuiți-vă atmosfera din jurul Domnului Iisus după ce s-a întâmplat în Capernaum și după minunile pe care le face Domnul Iisus. Ce era în grupul ăsta? Era bucurie, era veselie și centrul atenției era cine? Domnul Iisus. Și uitați la contrastul la celălalt grup. Un tânăr mort, o femeie răvășită de dureri și un grup de oameni care încercau cumva să o sprijine în situația asta foarte dificilă. Astfel îl vedem pe Domnul Iisus că vine și își face timp. Ceea ce este foarte frumos și nu odată este observat în viața Domnului Iisus de a atrage atenția la persoanele la care mulți nu sunt gata ca să tragă atenția. Dar dacă vă aduceți aminte, Domnul Iisus a mai spus cuiva să nu plângă. Cui îi spune Domnul Iisus să nu plângă? În ziua învierii, la mormânt, atunci când se întâlnește cu cine? Cu Maria. Vine și îi spune să nu plângă. Deci, ca auzi Domnul Iisus îi spune Mariei să nu plângă? Plânge, dar din ce cauză plânge? Pentru că retrăia încă în ea ceea ce a fost cu câteva zile în urmă. Pentru că cu câteva zile în urmă, chiar dacă Maria direct nu a participat, dar într-un fel a fost și a retrăit în mormântarea cui? Mormântarea Domnului Iisus. Deci Maria fusese la o înmormântare. Și ca și rezultat la retrăirile legate de cea mormântare, mai ales se spune acolo cuvântul Dumnezeu că când au venit la mormânt, nu au găsit și el. Trupul a început ca să plângă acolo. Și Domnul Iisus vine și îi spune, nu plânge. Din ce cauză? Pentru că mortul e viu. Și aici vine Domnul Iisus și face aceeași afirmație. Chiar dacă tânărul era încă în raclă, după cronosul nostru, după timpul care este trecut, prezent și viitor, tinerelul era unde? În raclă. Și mama ce făcea? Plângea. Dar Domnul Iisus vine și îi spune, nu plânge. Din ce cauză Domnul Iisus spune că nu plânge? Pentru că în ziua învierii nu se plânge. În ziua învierii ce se face? Se bucură. Aceea era ziua pe care a făcut-o Dumnezeu. Ce să facă? Să se bucure. Chiar dacă era o zi care a început, cum zicem noi, cu stângul parcă, din punct de vedere omenesc, a început cu durere, a început cu necaz. Spune că aceasta este ziua în care nu se plânge. Pentru că ceea ce urmează, tocmai lucrul ăsta ne arată. Spune versetul 14, că apoi s-a apropiat și s-a atins de raclă, cei ce o duceau s-a oprit și a zis, tinererule, scoală-te, îți spun. Să mă gândeam acasă, care ar fi fost reacția oamenilor care erau acolo? Posibil ca cei care au fost cu Domnul Iisus și care au venit cu Domnul Iisus din Capernaum și au fost martori cu o zi în urmă, la învierea sau la vindecarea acelui om sau robul sutașului care ne spune cu Dumnezeu că era pe moarte, v-a spus acum urmează încă o minune. Dar eu mă gândesc la oamenii care erau porniți de dimineață cu această femeie înspre cimitir sau înspre mormânt ca să ducă acest fiu. Atunci când aud tinerelule scoală-te, îți spun. Oare ce au gândit ei? Credeți că au așteptat ca să se scoale? S-au început toți să achipă pe la urechi să vadă, am auzit corect, am înțeles bine ce vrea să spună omul ăsta. Mormântul este gata. Acasă praznicul e gata. Totul e gata. Și cum spuneam la început, Domnul Iisus le dă totul peste cap. Din cauza că atunci când Domnul Iisus poruncește bolii să se ducă, boala ce face? Se duce. Și atunci când Domnul Iisus poruncește morții ca să dea înapoi pe cel mort, moartea îl dă înapoi. Și atunci când Domnul Iisus mai târziu are să poruncească acelor muți ca să vorbească, vorbesc. Și când Domnul Iisus poruncește acelor orbi ca să vadă, văd. Deci este foarte frumos ceea ce avem aici și felul în care Domnul Iisus aici lucrează. Dar dacă am face o comparație, pentru că am spus mai înainte și cu alte ocazii, că problema noastră de multe ori ca și oameni este de a greși. Și anume atunci când îl limităm pe Dumnezeu în a acționa așa cum credem noi că trebuie ca Domnul să acționeze. Și spuneam cu alte ocazii că este atât de important ca să lăsăm pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Încercați și comparați ceea ce a urmat acum cu fiul acestei văduvie și ceea ce a fost în cazul cu sutașul. Dacă vă aduceți aminte, sutașul era un om bun. Un om văzut. Sutașul apelează la cine? La bătrânii cetății. Bătrânii cetății vin și insistă asupra Domnului Iisus și spun că face să-i faci binele acesta. Sutașul trimite apoi prietenii lui din nou la Domnul Iisus. Și Domnul Iisus este la urmă uimit de credința acestui sutaș. Dacă ne întoarcem la cazul nostru, cine o trimesc după Domnul Iisus? Avem pe cineva. O pus cineva cuvânt la Domnul Iisus pentru această femeie. Nimeni. Era ea cunoscută și a venit cineva să spună: Doamne, a făcut foarte mult bine, ne-a zidit sinagoga, faci să-i faci bine și așa mai departe. Mi se vorbește ceva despre credința ei. A văzut Domnul Iisus credința ei și s-a apropiat de ea și a spus: nu poți să trec pe lângă femeia asta, care are o credință extraordinar de mare. Haide să o ajut. Sutașul a avut o credință mare. Femeia asta ce avea? Avea o durere foarte mare. Pe lângă care Domnul Iisus nu a putut ca să treacă indiferent. Așa cum am spus, eu nu cred că sunt singurile cazuri de mormântare despre care Domnul Iisus a auzit. Nu au fost singurii oameni care au decedat dintre prietenii Domnului Iisus Lazar. Nu au fost, eu știu, alte situații în care oameni sau anumiți oameni să fi suferit, cum a suferit acel rob, acelui sutaș. Unii ar avea impresia că timp de 3 ani și jumătate Domnul Iisus a reușit să-i vindece pe toți cei care erau bolnavi și care erau în suferință. Și din cauza că Domnul Iisus nu a făcut lucrul ăsta, vin unii și spun: Dumnezeu nu-i drept. Din ce cauză pe unii i-a vindicat, dacă alții nu i-a vindicat? Și privind astăzi la înviere, putem să spunem: din ce cauză Domnul Iisus îi înviază pe ăștia 3, dar nu îi înviază pe alții? Din ce cauză? Și oamenii încearcă să dea argumente. Și oamenii intră în argumentare unul împotriva altuia. Din ce cauză anume aici? Că durerea era mare. De ce acolo? Că era foarte prieten Lazar. De ce acolo? Și alte argumente și alte argumente. Eu cred că însăși întrebarea în sine nu este corectă. Din cauza că spuneam, trebuie să-L lăsăm pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Și de multe ori Biblia ne spune că El a făcut așa pentru că ce a fost? A vrut. Pentru că a vrut. Pentru că El este Dumnezeu. Și atunci dacă Dumnezeu vrea să facă un bine, și la momentul dat Domnul Iisus vă aduce aminte, spune acea pildă cu oamenii care au fost tocmiți la lucru la vreme diferită. Și unul a lucrat toată ziua, altul a lucrat numai o oră. Și la sfârșit spune că stăpânul i-a dat la toți tot una. Aceeași plată. Și acei care au lucrat toată ziua, ce au zis? N-are cum așa să fie. Din ce cauză stăpânul procedează așa? Și atunci, dacă vă aduceți aminte, învățătura pe care o dă Domnul Iisus acolo nu se concentrează să spună că stăpânul nu proceda corect. Și spune acolo Domnul Iisus, nu este problema cu cum procedează stăpânul, este problema cu ochiul și cu mintea voastră. Pentru că voi vedeți și înțelegeți lucrurile greșite. Cu tine m-am înțeles, cu atâta ți-am dat atâta. Care-i problema? Că eu sunt bun și vreau să-i dau și la cea care a lucrat o oră tot atâta cât ți-am dat ție. Este atât de important ca în situații, în modurile, în felul în care lucrează Dumnezeu, să lăsăm punerea întrebărilor și încercarea analizării și încercarea de a găsi într-un fel sau altul logica felului în care Dumnezeu lucrează. Să apropie, să atingi de raclă. Cei ce o duceau s-au oprit, el îi spune tinerelului, scoală-te, îți spun. Și versetul 15, mortul a șezut în capul oaselor. Și a început să vorbească, Iisus i l-a dat înapoi maicii lui. Spuneam, boala îl ascultă. Moartea îl ascultă. Duhul rele îl ascultă. Tot felul de suferințe îl ascultă. Însă când este vorba despre ascultare, mai greu este la Dumnezeu. Știți cu cine? Cu cine? Cu noi. Cu mine. Mult mai ușor îl ascultă boala pe Dumnezeu decât îl ascultă Ion pe Dumnezeu. Nu știu din ce cauză. Ion se teme de moarte și fiecare din noi ne teme de moarte. Dar moartea îl ascultă pe Dumnezeu. Dar noi de multe ori nu ne ascultăm pe Dumnezeu. Deși am văzut joi la studiu că ascultarea totală este singura condiție a prezenței lui Dumnezeu în viața noastră. Este un caz extraordinar, cazul care l-am discutat joi. Poporul Israel se duce să lupte cu filistenii și iau bătaie. Și ce zic ei? Domnul nu a fost cu noi. Trebuie să-L luăm cu noi. Și ce fac? Vă aduceți aminte? Nici o problemă. Dacă Domnul nu a vrut să fie ieri cu noi, îl luăm noi cum? Cu deasâna. Și să duc și eu chivotul din cortul întâlnirii și-l duc pe câmpul de bătaie. Doamne, dacă nu vrei tu să mergi cu noi, te luăm noi. Găsim noi soluția acum să te implicăm. Să vii cu noi. Și a doua zi iau bătaie și mai mare. De câteva ori mai mare. De câteva ori mai mulți oameni mor. Și atunci se pune întrebarea, a fost Dumnezeu cu ei sau nu a fost Dumnezeu cu ei? Și din ce cauză chivotul unui Dumnezeu spune că este prezent, nu intervine. Și îl iau filistenii și îl duc la ei și la ei începe chivotul ce să facă? Să facă minuni. Și am spus că singura condiție pe care o găsim în cuvântul lui Dumnezeu când ne asigură prezența Lui în viața noastră nu sunt ceremoniile, nu sunt, Doamne, dacă nu vrei să faci cum trebuie, eu am să mă rog și dacă nu vrei să faci, am să mă rog o oră și dacă tot nu vrei să faci, am să postez cu o zi și dacă nu vrei să faci, am să postez trei și până la urmă găsesc eu cumva. Să-L fac pe Dumnezeu, să-L impun, să facă ce vreau eu. Niciodată, nimeni nu va reuși să facă așa ceva. Din cauza că implicarea lui Dumnezeu în viața copiilor lui se face pe o singură cale, prin ascultare totală de cuvântul lui. De ce am spuneam aici că surpriza mare este că bolele, suferința, chiar și moartea ascultă, însă cu oamenii este mai greu când merge vorba despre ascultare. Toți au fost cuprinși de frică. Slăveau pe Dumnezeu și ziceau, un mare proroc s-a ridicat între noi și Dumnezeu a cercetat pe poporul său. Din nou, joi am discutat și despre frică. Și spuneam că frica aia, sau termenul fricii în cuvântul Dumnezeu este compus din două termene. Respect față de ceea ce a fost sau ceea ce a făcut Dumnezeu în trecut și groază față de ceea ce va fi sau ceea ce poate să facă Dumnezeu în viitor. Astfel aici spune cuvântul Dumnezeu că toți au fost cuprinși de frică, dar de care frică? De groază sau de respect? De respect, pentru că ce spun aici? Nu s-a dus în stânci și s-a ascundă. Dar ce spune cuvântul Dumnezeu? Slăveau pe Dumnezeu să ziceau. Spuneam. Textul ne spune aici, toți au fost cuprinși de frică. Dar frica lor era legată de ceea ce a fost și ceea ce a făcut Dumnezeu. De aceea îl slăveau pe Dumnezeu și ziceau, un mare proroc s-a ridicat între noi și Dumnezeu a cercetat pe poporul său. Vestea aceasta despre Iisus s-a răspândit în toată Iudeea și prin toate împrejurimile. Ucenicii lui Ioan au dat de știre învățătorilor lor despre toate aceste lucruri. Deci, tot ceea ce se întâmpla era urmărit de diferiți oameni cu de diferite scopuri. Știm din ce cauză urmăreau ce face Domnul Iisus cărturarii, din ce cauză urmăreau fariseii, care era scopul saducheilor. Însă ne spune așa cuvântul Dumnezeu că toate aceste lucruri mai erau urmărit și de ucenicii lui Ioan. Care datorită acelor circunstanțe care au fost, nu vreau să intrăm acum dimineață în detalii, au fost dispărțiți de învățătorul lor. Pentru că în această perioadă Ioan era în temniță și astea spune aici că ucenicii lui Ioan au văzut, au urmărit tot ceea ce se întâmpla cu Domnul Iisus și astfel ei au avut grijă ca să-i transmită lui Ioan despre toate aceste lucruri. Și atunci urmează un eveniment care foarte mult este discutat. Spune versetul 19 că Ioan a chemat pe doi dintre ucenicii săi și le-a trimis la Iisus să-L întrebe. Tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? surprinde, așa cum am spus, această reacție și această întrebare pe care o pune Ioan Botezătorul, legat de persoana Domnului Iisus. Tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Oare a uitat Ioan Botezătorul ce s-a întâmplat cu câteva luni în urmă? Atunci când era la Iordan și-a botezat și-a venit Domnul Iisus și-a fost botezat și ne spune tot Luca în capitolul 3, am trecut pe aici 21-22 și spune că după ce a fost botezat, tot norodul a fost botezat și Iisus. Și pe când se ruga, s-a deschis cerul și Duhul Sfânt s-a coborât peste el în chip trupesc, ca un porumbel. Și din cer s-a auzit un glas care zicea: Tu ești Fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Asta se întâmplă când Ioan sta cu Domnul Iisus în apă după ce l-a botezat. Și acum trece o perioadă scurtă de timp, nu trec ani. Și acest Ioan, care a stat acolo, a văzut Duhul Sfânt, a auzit vocea din cer, pune această întrebare. Tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Ce s-a întâmplat? Și aici vin unii și încearcă să ia apărarea lui Ioan. Și cred că majoritatea dintre voi ați auzit interpretarea că aici Ioan nu se gândește la el, dar se gândește la ucenicii lui. Și vrea într-un fel să-i facă pe ucenici să se dezlipească de el, să se concentreze atenția asupra Domnului Iisus. Și dacă mergem pe ideea asta, eu cu alte ocazii v-am mai spus, din ce cauză în traducerea pe care o avem noi legat de Petru, anumite lucruri sunt făcute mai ușoare. Din cauza că este foarte greu ca un traducător care îl scoate pe Petru Sfânt să spună că Petru ce i-a făcut. O greșit. Și astăzi, din cauza asta, de multe ori, anumite traduceri a Bibliei sunt făcute într-un fel sau altul, tocmai legat în dependență de ceea ce se crede. De pildă, vă dau un exemplu foarte simplu. Câți dintre voi ați citit vreodată Biblia ortodoxă? Noul Testament, dacă l-ați citit. Spuneți-mi, vă rog, de câte ori în Noul Testament ați găsit cuvântul preoți? Știți cum în Biblia ortodoxă este tradus termenul preoții cei mai de seamă? Jidogii cei bătrâni. Și spune întrebarea, din ce cauză nu se zice preoții cei mai de seamă, dar se spune jidogii cei mai bătrâni? Din cauza că închipuiți-vă că ies înaintea bisericii un preot și începe a citi că preoții cei mai de seamă ce-au făcut? Nu răstignit, convine sau nu convine? Nu convine deloc. Să zici că unul care se cheamă ca și tine preot a făcut asta. Și atunci cine l-a răstignit? Preoții cei mai de seamă. Niciodată un preot ortodox n-a să spune că preoții l-a răstignit. Dar a să spune că jidogii cei bătrâni. Din ce cauza am spus lucrurile astea? Pentru a înțelege cât de important într-un fel sau altul este să rămânem la ceea ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că așa cum am spus foarte mulți, eu mi-aduc aminte discuții pe care le-am avut cu anumiți păstori când eram la anumite conferințe legate de situația asta pe care o avem aici și mulți dintre ei susțineau că aici practic Ioan nu a avut nicio problemă din îndoială, din necredință și aici Ioan se gândea la ucenicii lui. Pentru că este foarte greu să accepți că Ioan Botezătorul a ajuns la un moment dat să se îndoiască de ceea ce este Domnul Iisus. Părerea mea este că Ioan a ajuns și s-a îndoit. Pentru că este una atunci când ești la râu, cu mulțimi din urma ta, cu acea mărturie că tu pregătești calea Domnului. Și este altă situație când ești la nu știu câți metri sub pământ, întins acolo între câteva metri pătrați, rece și umed. Și aștepți azi sau mâine sau pui mâine să zboare capul de pe umeri. Plus de asta să nu uităm. Doar Domnul Iisus a fost 100% om, 100% Dumnezeu. Ioan Botezătorul a fost doar om. Și să vedem duminica viitoare că prin ceea ce urmează și ceea ce spune Domnul Iisus în continuare, tocmai lucrul ăsta vrea să-l facă. Să reabiliteze pe Ioan și să arate situația. Uitați-vă, doar un verset vreau să vă dau. Versetul 28 din capitolul nostru spune: vă spun că dintre cei născuți din femeie nu este niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu nu este mai mare decât el. Și face acolo Domnul Iisus o grămadă de afirmații în continuare despre Ioan, încercând să-l prezinte pe Ioan la ceea ce este Ioan. Dar toate astea vin ca și rezultat la ce? La această întrebare pe care vine și o pune Ioan Botezătorul prin acei doi ucenici pe care i-o trimis. Tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Îndoiala în anumite situații de criză, necredința, pot ca să cuprindă pe fiecare dintre noi. Avem Noul Testament cu noi. De mici am crescut în biserici. Dar sincer, înaintea lui Dumnezeu, eu pot să vă spun că nu doar odată am fost în situația lui Ioan. Chiar și câteva săptămâni în urmă am fost în situația lui Ioan, în care au început nu știu de unde să apară în mintea mea să mă întreb: el e acela? Sau nu el e acela? Din cauza că ne spune cuvântul Dumnezeu cu cel rău nu doarme. Și dacă cel rău vrea să facă vreun lucru ceva mai mare. Unii cred că el vrea să-mi pui mie țigara în gură. Eu nu cred că el vrea asta să facă. Unii cred că el vrea nu știu ce să facă. Dacă diavolul vrea să facă ceva cu mine sau cu cineva dintre noi, este să pună în noi îndoială legat de persoana Domnului Iisus. Domnul Iisus aici se pare că îl înțelege foarte bine pe Ioan. Pentru că nu timp mult în urmă, după botezul Domnul Iisus, dacă vă aduceți aminte, Domnul Iisus este dus unde? În pustie. Și ce este în pustie? Stă acolo și vin corbii și îl slujesc ca pe Ilie? Nu! Este ispitit de cel rău. Dar de ce cauză este ispitit de cel rău? Ce vrea cel rău ca să facă cu el? Și ne spune cuvântul Dumnezeu că după ce a fost ispitit, Domnul Iisus a avut nevoie să fie îmbărbătat de cineva. Și spune că au venit niște îngeri și ce făceau? Îl slujau. Ioan în situația în care era el acolo. Poate că se gândea la un moment dat că Domnul Iisus va face minunea și într-o zi se va deschide celula și Ioan are să iasă de acolo. Însă este surprinzător că îmbărbătarea din partea Domnului Iisus vine, dar celula rămâne închisă. Și ne punem întrebarea, din ce cauză, Doamne? Oare nu avea Ioan Botezătorul, Doamne, valoare în ochii tăi mai mari decât tinerelul ăsta care era în raclă? Doamne, nimeni nu zice ca să-l învii pe Ioan Botezătorul, că nu-i mort, dar ce-i să fac? Fă cum ai făcut cândva cu Petru și cu Ioan. Să deschidă temnița și să iasă de acolo. Lovește pe corbire pe cei care îl păzesc ca să iasă de acolo. Nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Spune versetul 21 că chiar în clipa aceea Iisus a vindecat pe mulți de boli, de chinuri, de duhuri rele, și multor orbi le-a dăruit vederea. Și spuneam că noi nu credem în coincidență. Era ceva necesar, era ceva important pentru moment, ca și mărturii pentru Ioan în legătură cu împlinirea profețiilor Vechiului Testament legate de Domnul Iisus. Și atunci, după ce se întâmplă toate aceste minuni, spune versetul 22, că drept răspuns Domnul Iisus le spune: duceți-vă și spuneți lui Ioan ce ați văzut și auzit. Deși ne avea nevoie ca să fie îmbărbătat ucenicii sau Ioan. Eu cred că dacă ar fi avut nevoie ucenicii ăștia ca să dezlipească de Ioan, să lipească de Domnul Iisus, n-ar fi urmat ceea ce spune aici Domnul Iisus mai departe. Duceți-vă de spuneți lui Ioan ce ați văzut și auzit. Orbii văd, șchiopii umblă, Leproșii sunt curățiți, surzii auzi, morții învie și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Este aici o ordine foarte interesantă pe care o pune aici Domnul Iisus a lucrărilor care se întâmplau. Dar dacă ne aducem aminte, fiecare dintre ele își are originea în niște prorocii legate de venirea lui Mesia. Isaia 35, îmi cer scuze, 4 la 6 spune: spuneți celor slabi de inimă, fiți tari și nu vă temeți, iată Dumnezeul vostru, răzbunarea va veni. Răsplătirea lui Dumnezeu, El însăși va veni și vă va mântui. Atunci se vor deschide ochii orbilor, se vor deschide urechile surzilor, atunci șchiopii vor sări ca un cer și limba mutului va cânta de bucurie. Sau 61:1 spune că Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vestesc pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea. Noi știm că toate acestea sunt prorocii legate de cine? De Domnul Iisus, de Mesia pe care poporul lui Israel îl aștepta. Și astfel, când Domnul Iisus vine și dă acest răspuns lui Ioan, spunându-i, duceți-vă și spuneți lui Ioan ceea ce ați văzut și auzit, și anume, că ceea ce spune Isaia în 35, ceea ce spune Isaia în 61, se împlinește acum. Și voi ați văzut asta cu ochii voștri, ați auzit cu urechile voastre. Așa cum am spus, în acest șir de minuni, este interesant că este pusă și celor săraci se predică sau propovăduiește Evanghelia. Și de fapt, dacă am stat și am analizat, mie mi se pare cea mai mare minune, tocmai asta, ca celor săraci să li se predice Evanghelia. Dar mai este ceva aici interesant. Nu știu dacă ați observat, dar ceea ce se întâmplă aici cu întrebarea pe care o pune Ioan, Ioan s-a confruntat cu ceva timp mai urmă cu privire la el. Dacă ne uităm în Ioan, capitolul 1, versetul 19, și în continuare spune așa: iată mărturia făcută de Ioan când iudeii au trimis din Ierusalim pe niște preoți și leviți să-l întrebe: tu cine ești? Deci este foarte interesant. Cândva vine cineva și îl întreabă pe Ioan cine este el. Și acum Ioan trimite el ucenicii ca să întrebe în legătură cu Domnul Iisus. Și atunci spune că uitați la mărturia lui Ioan. El a mărturisit și n-a tăgăduit. A mărturisit că nu este Hristosul. Și el a întrebat: dar cine ești? Ești Ilie? Și el a zis: nu sunt. Ești prorocul? Și el a răspuns: nu. Atunci i-au zis: dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis. Ce zici tu despre tine însuți? Și atunci Ioan a zis și: eu, a zis el, sunt glasul celui ce strigă în pustiu. Neteziți calea Domnului, cum a zis prorocul Isaia. În legătură cu Ioan, Ioan vine și zice: eu sunt acela despre care vorbește Isaia. Și acum când Ioan are îndoieli cu privire la Domnul Iisus, vine Domnul Iisus și spune: spuneți-le lui Ioan că eu sunt acela despre care a vorbit cine? Isaia. Ce de frumos! Și dacă observați așa din text, nu ne se mai spune că Ioan nu mai a avut nevoie de alte dovezi. Dar versetul 23, cu care se încheie textul nostru de astăzi, este unul foarte interesant. Ferice de acela pentru care nu voi fi un prilej de poticnire. Ce-a văzut Domnul Iisus în această situație cu Ioan? Și din ce cauză Domnul Iisus în continuare, și așa cum am zis, să vedem duminica viitoare, încearcă ca să ia parcă apărarea lui Ioan. Și încearcă să găsească parcă Dumnezeu niște scuze pentru situația asta în care Ioan s-a pomenit și pentru întrebarea pe care o dat-o ca și rezultat a îndoielii cu privire la Domnul Iisus. Vine și spune: ferici de acela pentru care nu voi fi un prilej de poticnire. Ceea ce observăm aici este că Domnul Iisus are grijă că atunci când Ioan este izolat, atunci când Ioan stând acolo și meditând la toate lucrurile și la tot ceea ce s-a întâmplat în viața lui, se pomenește cu această dilemă, cu această întrebare legat de credința lui în cine este Domnul Iisus, este acela care trebuia să vină sau să aștepte pe altul. Așa cum am spus, Domnul Iisus are grijă ca să-l încurajeze pe Ioan, să-i întărească credința, să alunece îndoiala, să-l ajute pe Ioan ca să nu se poticnească, așa cum spune versetul 23. Poticnirea vine ca și urmare la îndoială, ca și urmare la necredință. Și în situația asta, în situația lui Ioan, vine într-o situație de criză. Atunci când Ioan este în temniță. Dacă am stat să ne gândim care sunt situațiile în care noi ajungem să ne poticnim. Care sunt situațiile în care noi ajungem ca să avem îndoială în viața noastră. Noi ne poticnim atunci când auzim anumite zvonuri. Așa-i sau nu? Ne poticnim în vorbe și în zvonuri sau nu ne poticnim? Ne poticnim în anumite persoane. Ne poticnim în anumite întâmplări care se întâmplă. Ne poticnim în anumite stări. Probleme cu sănătatea, probleme economice, probleme sociale, probleme politice. Găsim tot felul de situații în care să ne poticnim. Dar trebuie să nu uităm un lucru. Ținta nu sunt zvonuri, nu sunt persoanele, nu sunt întâmplările. Ținta nu sunt stările în care noi ne poticnim. Ținta poticnirii este una. Fiul lui Dumnezeu. Și indiferent de motive, indiferent de argumentele pe care noi le aducem. Oricare argument nu l-am și aduce eu. Legat de lenevia mea spirituală, legat de neimplicarea mea, legat de lipsa slujirii, legat de alte lucruri pe care eu ca și copil al lui Dumnezeu nu le fac. Nu-l fac din cauza locutare, nu fac din cauza că nu știu ce am auzit, nu-l fac din cauza că nu știu ce s-a întâmplat, nu fac din cauza că am criză economică, că am criză socială, că nu mă simt bine și alte lucruri. Oricare din ele nu ar fi. Vreau să înțelegem un lucru. Ținta nu este asta. Ci ținta este în a ne face ca să ne poticnim și a ne face ca să ne îndoim în Fiul lui Dumnezeu. În aceea, cine este și ce a făcut Domnul Iisus pentru noi? Atunci când, ca și în cauza lui Ioan, izolarea se întâmplă din cauza credinței și din cauza cuvântului lui Dumnezeu, pentru că din cauza asta Ioan ajunge închis. Există soluții și vedem că Dumnezeu găsește calea prin care Ioan să fie încurajat, îmbărbătat și scos din situația asta de îndoială în care el s-a pomenit. Eu vreau să vă zic că mai există un fel de izolare. Un fel de autoizolare. Atunci când noi singuri ne izolăm, atunci când noi singuri ne dăm la o parte, atunci când noi singuri, aducând, așa cum am zis, anumite scuze, anumite situații, ne dăm și ne izolăm într-o parte. Și astfel de izolare aduce o poticnire care este mortală. Vreau să închei cu textul din Evrei, capitolul 10, 23 la 27, spune aici cuvântul Dumnezeu în felul următor. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre. Că-ți credincios este Cel ce a făcut făgăduința. Deci să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre. Și cine este mărturisirea nădejdii noastre? Hristos care este viu. Amin? Asta este mărturisirea credinței noastre și a nădejdii noastre. Și spune să ținem fără șovăire la ea. Să vedem unii asupra altora. Nu să ne izolăm unii de alții. Fiți atenți. Să vedem unii asupra altora. Să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Și asta se poate cum? Doar stând împreună. separându-ne, izolându-ne unii de alții, ceea ce spune aici cuvântul Dumnezeu nu se întâmplă. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obiceiul, din ce cauză? Pentru că El ne vrea împreună. Ca să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult, cu cât vedeți că ziua se apropie. Și apoi să vedeți atenți la versetul 26. Căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Și nu știu din ce cauză, dar creștinii îi separă versetul 25 de versetul 26. Parcă ar fi din cărți diferite, parcă ar fi din capitole diferite. Spune versetul 25, să nu părăsim adunarea noastră cum a unii obiceiul. Și versetul 26 spune, căci dacă păcătuiești cu voia după ce ai primit cunoștința adevărului. Care e păcatul cu voia din versetul 26, fraților? Ceea ce spune versetul 25, să nu părăsim adunarea noastră. V-ați gândit vreodată? Nici cauza am zis că noi versetele astea le-am separat. Le-am pus așa de departe unul de altul, că niciodată nu ne-am gândit că păcatul cu voia din versetul 26 este părăsirea adunării sau separarea de copiii lui Dumnezeu sau izolarea noastră. Spune aici să nu părăsim adunarea cum au unii obiceiuri. Pentru că urmează versetul 26 și 27. Este foarte periculoasă izolarea. De multe ori oamenii se izolează așa cum am spus. Încearcă să se separe găsind tot felul de scuze care înaintea lui Dumnezeu niciodată nu rămân în picioare. Dacă din cauza adevărului Dumnezeu, din cauza cuvântului Dumnezeu, ajungi separat de biserică, ajungi în temniță, cum au fost mulți creștini al lui Dumnezeu, acolo Dumnezeu are grijă să trimită și îngerii lui când este necesar, ca să îmbărbăteze pe cei care stau cu picioarele în butuși. Dar atunci când noi, de capul nostru, din cauza ambițiilor noastre, spunem că nu avem nevoie și încercăm ca să ne separăm. Eu vreau ca să nu uităm niciodată. Lucrul ăsta nu se face inconștient. Și Biblia ne-l arată foarte clar. Și ne-l spune aici că merge vorba despre un păcat făcut cu voia. După cum am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate. Ci doar o așteptare în fricășota judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Deci este separare din cauza adevărului și este separare din cauza răzvrătirii. Și este un final pentru unii și este un final pentru alții. Practic, mie mi se pare că ceea ce avem aici în Evrei este unul dintre cele mai grave avertismente din Scriptură pentru noi, copiii lui Dumnezeu din Noul Testament. Părăsirea adunării vine cu Dumnezeu și ne spune că este un păcat cu voia. Un păcat pe care îl faci conștient. Un păcat pe care îl faci încercând să te autoconvingi pe tine că toate merg bine. Deci, ca și o concluzie, privind aceste două evenimente de care le avem aici în text. Așa ca și acest fiu, acest văd, fiecare dintre noi am fost morți. Dar a existat o zi în care nu din întâmplare, dar din cauza că El ne căuta, o mers exact pe drumul pe unde mergea cine? Cortegiul funerar al nostru. Și Domnul Iisus s-a oprit în dreptul meu, s-a oprit în dreptul la fiecare dintre voi. Și ne-a dat viață. Și astăzi nu mai suntem morți, dar astăzi suntem în viață. Astăzi trăim. Dar spune cuvântul Dumnezeu că dacă trăim, pentru Domnul trăim. Și dacă murim, pentru Domnul murim. Discutam acasă, acum două zile și încercam să vedem ce este mai ușor. Să mori pentru Domnul sau să trăiești pentru Domnul? Cum credeți? ce mai ușor? E mult mai ușor să mori pentru Domnul. Pentru că asta să stăm într-o secundă, sau în două secunde, sau haideți să zicem la câte chinui mai mult o oră, sau o zi. Dar oricum, e un timp limitat. Dar când mergi vorba despre a trăi pentru Domnul, trebuie și clipa asta să o trăiești și următoare. Și dacă Domnul îți mai dă o oră, trebuie și ora aceea. Și dacă îți mai dă o zi, trebuie și ziua aceea. Și dacă îți mai dă o săptămână, trebuie săptămâna aceea. Dar dacă îți mai dă o lună? Tocmai o lună mai ai de trăit pentru El. Și greu de trăit pentru El. Pentru că suntem tentați să trăim pentru cine? Pentru noi. Dar dacă îi dăm cu un an? Dar dacă îi dă 2 ani? Dar dacă îi dă 5 ani? Concluzia la care noi am ajuns acasă este că e mai greu să trăiești pentru Domnul decât să mori. Pentru că necesită lucru, necesită muncă. Dar de atâta El ne-a oprit din drumul nostru spre moarte. De atâta El ne-a înviat la o viață nouă. De atâta El ne-a pus ca și mădulare în trupul Lui. Ca noi să putem ca să slujim. Ca noi să putem ca să fim mădulare vii. Mădulare active. Pentru că doar în astfel de situații, stând împreună, arzând împreună, rămânând împreună, ne permițând celui rău cu diferite și retricul de-a lui, să ne izoleze unii de alții. Putem ca să rămânem, să nu punem la îndoială ceea ce au făcut, ceea ce este și ceea ce va face Domnul Iisus pentru noi. Deci Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să rămânem lângă El, să rămânem ancorați în acea mărturisire a nădejdii și a credinței noastre, că Domnul Iisus este viu. Hristos a înviat. Domnul să ne binecuvânteze.